Gipliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Iýulyň 7-sinden 8-ine geçilen gije Türkmenistandaky türk diplomaty dini meseleleri boýunça geňeşçi Kemal Uçgun Aşgabatyň kardiologi ilmi kliniki merkezli hassahanasynda pneumoniýadan aradan çykdy. Bu waka ýurdun hassahanalarynda koronawirusa mahsus alamatlar bolan näsaglarda COVID-19 keseliniň tasdiklanmagynyň dowam edýändigi, olaryň köpüsine pneumoniýa diagnozynyň goýulýandygy barada habarlaryň gelip goýuşýan mahalyna gabat geldi. Türk diplomatynyň ölendigi barada öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 8-nji iýulda habar beren Türkmen News neşri maglumaty Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň tasdiklandygyny hem aýtdy. Jenap Kemal Uçgun 27-nji iýunda ýokary derejede gyzdyrma, dem gysma we üskülewik bilen keselhana ýerleşdirildi. Oňa pneumoniýa diagnozy goýuldy diýip neşir türk diplomatyna koronawirus testiniň edilendigini ýa-da onuň netijesiniň nähili bolandygyny anyklamagyň başartmandygyny hem belledi. Habarda türk diplomatynyň jaýlanyş çäresiniň 8-nji iýulda saat 12:00-da boljakdygy mälim edilýär. Ýöne onuň nirede jaýlanjakdygy barada maglumat berilmeýär. Adatlyk radiosu bu barada kommentary almak üçin Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy bilen habarlaşanda telefonu jogap beren türkmen işgär özleriniň bu hakda maglumat berip bilmeýändigini aýdyp telefonu taşlamak bilen boldy. Ýöne Türkiýanyň TRT Awaz neşri türk diplomatynyň ölendigi baradaky habary Aşgabatdaky ilçihananyň agyr ýitgisi diýen sözbaşy bilen çap eden maglumatynda mälim etdi. 1963-nji ýylda doğulan Uçgun Aşgabatda bejerge alýan keselhanasynda aradan çıktı. Pneumoniýa diagnozy bilen keselhanada bejerge alan Uçgun demalyş ýollarynaky ýetmezçilik sebäpli bir näçe wagtlap keselhananyň intensiw bejeriş bölümünde saklandy diýilip türk neşriniň habarynda bellenilýär. Şeýlede habarda 2018-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri Aşgabatdaky türk ilçihanasynda dini işler boýunça geňeşçi bolup işleýän Uçguny Türkiýe getirmek üçin prosesiň başladylandygy hem aýdylýar. Türk diplomatynyň ölümi ýurdun hassahanalarynda koronawirusa mahsus alamatlar bolan näsaglarda COVID-19 keseliniň tasdiklanmagynyň dowam edýändigi, olaryň köpüsine pneumoniýa diagnozynyň goýulýandygy barada habar berilýän mahalyna gabat geldi. Türkmenistanda koronawirusyň ýokdugyny aýdýan ýurt häkimetleri şu günler ýokanç keselleriň ýaýramagyndan goranmak boýunça öň görülüp eşidilmedik çäreleri girdiýärler. 8-nji iýulda adatlyň Aşgabatda habarçylary jemgyýetçilik we şäher transportynda badarlarda maska giymegiň talap edilýändigini, muny berja etmedik raýatlara jerime salynýandygyny habar berdiler. Şeýlede olar şäherde maska gyççylygynyň emele gelendigini aýdyp, olaryň hiç ýerde tapdyrmaýandygyny hem bellediler. Maskalar we rezin ellikler 5-10 manatdan bahalanýar. Ýöne häzir olar Aşgabatda defitsit, dermanhanalarda maska satylmaýar. Ýöne polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň ählisi maskaly işleýärler. Şäherde maskaly baryan türkmen aýallaryny görse bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Şol bir wagtda habarçy arasalaýjylaryň we beýleki dezinfeksiýa teriştelerinin her bir badarda, döwlet dukanlarynda we dermanhanalarda satylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Paýtagtdaky beýleki bir habarçymyz bolsa 7-nji iýuldan başlap Aşgabatyň bir näçe şol sanda 8-nji we 9-njy saglyk öýlerinde raýatlary rimantadin dermanynyň nowatdaky tapgyrynyň paýlanandygyny aýtdy. Her bir maşgala agdasy üçin 10 tabletka berip başladylar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 8-nji iýulda gürrüň berdi. Ýatlasak Aşgabatyň saglyk işgärleriniň raýatlara koronawirusyň öňüne almak üçin bu dermanlary her gün içmegi maslahat berýändigi habar berilipdi. Ýöne 2007-nji ýylda Russiýanyň Lukmançylyk Ilimler Akademiýasy geçen asyryň 70-nji 80-nji ýyllarynda Sowet Soýuzynda dümegiň öňüne almak üçin işçen ulanylan rimantadini önüleşen derman deyip ıglan etdi. Beylik bir habarçymyz Artışman şifahanasynyň ýapylandygyny aýdyp, türkmen häkimetleriniň koronawirus ýokuşan näsaglary Änewin ketelhanasyna gizlendigini habar berdi. Ketelhanalar doly, Aşgabatyň Niýazow ketelhanasynyň koridorlarynda adamlar ýatyr, bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň şu gün öz işine başlamagyna garaşylýar. Olar Ýyldyz mehmanhanasynda brifing geçirerler. Ýöne onuň wagty heniz belli däl diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak baksak 2 aylap garaşlandan soň bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 missiýasy 6-njy iýulda Türkmenistana bardy. Adatlyk radiosu Türkmenistana baran halkara wekilleriniň özlerinden häzirlikçe maglumat alyp bilmedi. Adatlyň habarçylary Aşgabatda we welaýatlarda COVID-19 keteli bilen keselden we keselden bolmagy guman edilen adamlaryň diňe ýokunç keseller hassahanalaryna däl, eýtim taýýarlanan beýleki keselhanalary da şeýle hem käbir ofis jaýlaryna da ýerleşdirilýändigini habar berip gelýärler. Ýöne habarçylarymyz we çeşmelerimiz koronawiruslu näsaglaryň saklanýan ýerleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boýunça resmi toporunyň agdalaryna görkezilmejekdigini, olar üçin agyr hassalardan şolsanda COVID-19 hassalygy bolan adamlardan boşadylan ketelhanalaryň ýörüte taýýarlanýandygyny aýtdylar. Olar şol hassahanalaryň arasynda Farab gümrük gullugynda gurulan täze karantin zolonunyň bardygyny hem bellediler. Bu aralykda Livapda habarçylarymyzdan biri Vilayet häkiminiň Farab gümrük gullugynda gurulan karantin zolonunda kemçilik tapyp, gysga wagtyň içinde düzeltmegi tapşyrandygyny habar berýär. Bu karantin zolonunyň daş töweregi simden düzülen haýat bilen aýlanan. Häkim sim haýaty aýryp, oňa derek kerpiçden haýat örmegi tapşyrdy. Häzirki wagtda bu ýerde işçiler giýje gündüz daş töweregi awatlaýyş işlerini geçirýärler diýip Livaply habarçy 8-nji iýulda gurrun berdi. Adatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Yurdun Sağlığı Qorayış ve Derman Senatı Ministerliğinden, Aşşavadın Sağlık Öylöründen ve Livap Velayet Hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta koronavirüs ile ketelilen adamların yekecesinin hem hasaba alınandığı barada xabar bermediler. Devlet metbuotunda yurtta COVID-19'a karşı görülen resmi çareler kabir hastahanaların nesalardan dolmağı ve maskı giymek talabı barada ilat köpçülüğüne açıçan mağlumat berilmeyeri.